«День офф». Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
Добрий день, поважаний слухачі. У ефірі програма «День офф» і з вами Юлія Сівець. На гэтай сімідзёнцы 3 лістопада 1882 года нарадзіўся паэт, празаік, драматург, педагог Якуб Колас. І ў гэтай праграме я буду распавядаць і згадваць творы Якуба Коласа.
«День офф».
Якуб Колас нарадзіўся ў засценку Акінчыцы. Сапраўднае прозвішча Якуба Коласа Канстантын Міхайлавіч Міцкевіч. І на пачатку некалькі фактаў пра самога Якуба Коласа. Адзін з гэтых фактаў тое, што ён сідзеў у астрогу. Ён быў арыштаваны і асуджаны ў верасні 1908 года на 3 гады. Яго абвінавацілі ў ажыццяўленні праграмы Саюза настаўнікаў, скіраванай на тагачасных уладаў на падрыў грамадскага ладу Расійскай імперыі. Можна многа паралеляў праводзіць. Коласа ёсць верш у турме у беларускай электроннай бібліятэцы кнігі.ком. Можна акурат знайсці і прачытаць гэты верш у турме, напісаны ў 1910 годзе. Там акурат ёсць такія радкі: «Дні мінаюць, дні праходзяць, летам зменіцца зіма, а мы сохнем і марнеем, нам тут радасці няма». Якуб Колас знаходзіўся за кратамі з 1908 па 1911 год. А менавіта тут ствараліся ягоныя найлепшыя творы. Гэта «Новая земля» і «Сымон музыка». А «Турэмны побыт» ён напіша ў аўтабіяграфічнай трылогіі «На ростанях». Менавіта Канстантын Міцкевіч улетку 1906 года прымал удзел у з'ездзе народных вучыцеляў Мінскай губерні. А пра гэты з'езд даведалася цар паліцыя, яму забаранілі настаўнічаць, пачалося следства. Дарэчы, менавіта на гэтым сходзе казалі пра неабходнасць навучання дзяцей на беларускай мове. Сідзеў Колас у некалькіх турмах, аднак асноўнае месца адседкі быў акурат турэмны замак 1825 года. Сёння гэта Сіза нумар 1 Мінска па вуліцы Валадарскага.
День офф.
Яшчэ адзін факт пра Якуба Коласа. Першыя радкі паэму «Новая земля» з'явіліся на старонках нашай Нівы. У 1912 годзе на першай паласе газеты з малюнкамі «Пабачылі свет» друкаваныя словы, якія вядомы практычна кожнаму беларусу: «Мой родны кут, як ты мне мілы, забыць цябе не маю сілы». Паэма выйшла адразу не цалкам. Працяг паэмы выйшаў у БНР на старонках газеты «Вольная Беларусь». А вось кніга выйшла толькі ў 23-м годзе. Факсімільнае выданне першай «Новай землі» было напісана яшчэ паводле граматыкі Браніслава Тарашкевіча. Працу над паэмай Колас скончыў 5 студзеня 1923 года. З сярэдзіны 20-х гадоў у доме Якуба Коласа не раз праходзілі вопшыкі, а самога пісьменніка выклікалі на допыты, яго абвінавачвалі ў нацдэмаўшчыне і разнастайных шкодных ухілах у творчасці. Яшчэ адзін факт пра Якуба Коласа – тое, што ён быў таксама мецэнатам. Напрыклад, вядомы скульптар Заер Азгур, калі навучаўся ў Менску, то жыў у тым ліку ў Якуба Коласа. А калі Заер Азгур навучаўся ў Ленінградзе, штомесячна атрымліваў па 40 рублёў, якія ему дасылаў Якуб Колас.
День офф.
Спадчына Якуба Коласа багатая, аднак самыя яго важныя творы, самыя знакавыя – гэта паэма «Новая земля», паэма «Сымон музыка» і раман «Трылогія на ростанях». Я бы хацела, значыць, менавіта распавесці пра «Новую землю». Раптам, калі вы не смаглі прачытаць гэты твор у школе, то рэкамендую для прачытання. У гэтым творы вельмі шмат рознай інфармацыі пра Беларусь, беларусаў, пра стравы. Паэма актуальна і цяпер. У прыватнасці там можна знайсці самыя розныя узгадкі пра стравы беларускія. Тут ёсць і пра верашчаку, і пра тое, якія стравы былі на каляды. Тут і пра квас, які гатавалі на каляды. Ён колер меў чырванаваты, тут быў таран, мінёк пузаты, шчупак, лінок, акунь, карась, калбок і яліц, плот, каясь, яшчэ засушаны з лета. Аздоблен квас быў і грыбамі, выключна ўсё баравічкамі. За квасам елі верашчаку, а потым блінчыкі на маку. А там ламанцы праснакі з пшанічнай добрая мукі. І пра тое, якія былі раней, напрыклад, прыкметы. Снег на куццю, грыбы на лета. Паказваецца паэме то, як сям'і даводзіцца пераязджаць з месца на месца, як пакуюць рэчы, як прыжываюцца на новым месцы. Гэта вельмі блізка для людзей, які цяпер в эміграцыі, пастаянна пераязджаюць. І таксама вымушаны пакаваць новыя рэчы і прыжывацца на новых месцах і мараць пра свой дом, пра свой кут. Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
«Дзень оф». Праграма Юлія Сівец пра варыянты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.